Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου προσκυνητέ, που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, βρισκόμαστε στην αρχή της τρίτης χρονιάς της δημοσίας δράσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι τότε ο Χριστός είχε περιοριστεί εις την φωτισμένη ασφαλώς διδασκαλία του και εις τα εξαίσια αναμφισβήτητα θαύματά του. Τώρα όμως σιγά σιγά αρχίζει, με το μαλακό θα λέγαμε, να τους προετοιμάζει για το εκούσιον του πάθος. Το πάθος του το προσωπικό ως ανθρώπου, που ταυτόχρονα ήτο ο Θεάνθρωπος Κύριός μας και που θα είχε αυτό το πάθος ως άμεση και αποκλειστικότατη συνέπεια, θα είχε το κατοπινό πάθος των μαθητών του Χριστού, αλλά και διαχρονικά το μετέπειτα πάθος του κάθε πιστού χριστιανού, του κάθε δηλαδή γνησίου οπαδού του Κυρίου μας. Διότι ο κάθε σωστός χριστιανός, εάν βέβαια είναι όντως σωστός, ακόμα και όταν δεν μαρτυρεί για τον Χριστό, όπως συνέβαινε εις τα πρώτα χρόνια της διαδόσεως του χριστιανισμού, παρά τα αυτά όμως υφίσταται και πρέπει να υφίσταται και αλίμονο εάν δεν υφίσταται το μαρτύριο της συνειδήσεώς του. Όπως λέγει ένα σχετικό πατερικό λόγιο, λέγει: δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα. Δηλαδή, πρέπει να χύσεις αίμα με την πνευματική έννοια για να σκηνώσει μέσα σου το αληθινό πνεύμα του Θεού και για να δεις, άνθρωπέ μου, την δόξα, την ακατάληπτη του Θεού και τα μυστήρια τα οποία σχετίζονται έστω και μερικώς, έστω και αμυδρός με το Θεό, και τα οποία φυσικά αυτά μυστήρια είναι υπέρλογα, είναι υπερέννοια και είναι ως εκ τούτου εντελώς άγνωστα και άπιαστα και στον πιο ικανό και έξυπνο ανθρώπινο νου, εάν δεν πάθει ο ίδιος αυτός νους, το ίδιο δηλαδή αυτό πρόσωπο, αν δεν πάθει τα πάθη του Χριστού για λογαριασμό του. Εξάλλου λέγει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο εξαίσιος Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης το εξής: για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις, πρέπει να πεθάνεις πριν πεθάνεις. Ας το ξαναπούμε λίγο. Για να μην πεθάνεις όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου, πρέπει να πεθάνεις πριν από εκείνη την ώρα του θανάτου. Δηλαδή, πιο απλά, για να μην υποφέρουμε αιώνια, πρέπει λίγο να υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Να υποφέρουμε όμως όχι για άλλους λόγους, αλλά να υποφέρουμε για τον Χριστό. Τώρα, από όλη αυτή την σημερινή ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστού Μάρκου, θα μείνουμε μόνο εις το σημείο εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής τα εξής. Λέγει: «Εισι τινές, τον όδε εστικότων ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσι την βασιλείαν του Θεού ελιλυθίαν εν δυνάμει, δηλαδή απευθυνόμενος ο Χριστός εις τους μαθητάς του λέγει ότι είναι κάποιοι από εσάς οι οποίοι πριν πεθάνουν θα δουν μπροστά στα μάτια τους την Βασιλεία του Θεού. Αυτά λέγει σήμερα ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και κάτι ανάλογο λέγει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τι λέγει όμως επ' αυτού του θέματος ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τι αναφέρει, λέγει σχετικά. Εις ιτινές των όδε εστικότων, ιτινές ουμή γεύσονται θανάτου, έωσαν είδωση, μέχρι εδώ δηλαδή τα ίδια λέγει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, και τώρα αρχίζει η διαφορά. Λοιπόν, έωσαν είδωση, συνεχίζει, τον Υιό του ανθρώπου ελθόντα εν τη δόξη αυτού, ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Δηλαδή, αντί να πει όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ερχόμενο εις την βασιλεία του Θεού, δηλαδή, πιο απλά, αντί να πει βασιλεία Θεού, τι λέγει εδώ, είναι μια μεγάλη διαφορά. Τι λέγει λοιπόν ο Ματθαίος, λέγει, αντί να πει βασιλεία Θεού, λέγει βασιλεία Υιού του ανθρώπου. Το ξαναλέμε. Ο ένας λέγει βασιλεία Θεού και ο άλλος Ευαγγελιστής λέγει βασιλεία Υιού του ανθρώπου. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, να υπάρχει αυτή η σημαντικότατη διαφοροποίηση ανάμεσα εις τους δύο Ευαγγελιστάς σε ένα τόσο μα τόσο σπουδαίο θέμα? Βέβαια σήμερα προφανώς δεν υπάρχει η χρονική δυνατότητα να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε ποια είναι η διαφορά πέρα για πέρα, να το εξηγήσουμε τι θα πει δηλαδή Υιός του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο σημερινός σκοπός της ταπεινής μας ομιλίας. Αυτό όμως που θέλουμε να κρατήσουμε όλοι μας είναι το εξής. Μήπως εις το Ευαγγέλιο υπάρχουν αντιφάσεις ή έστω εσφαλμένες διαφοροποιήσεις κατά το λιγότερο ή περισσότερο? Αναμφισβήτητα όχι. Όχι μόνο δεν υπάρχουν διαφορές όπως κάποιοι έξυπνοι, εντός εισαγωγικών έξυπνοι, νομίζουν, αλλά τουναντίον αυτές οι εναλλαγές και οι κατά το φαινόμενο διαφορές, αυτές οι διαφορές ορθολογιστικά εκλαμβανόμενες και αυτές τέλος πάντων οι φαινομενικές αποκλίσεις συνθέτουν κατά το καλύτερο τρόπο άλλες φανερά, όπως σήμερα θα εξηγήσουμε, και άλλες φορές πιο συνεσχιασμένα, πιο μυστικά, συνθέτουν τέλος πάντων, και αυτό έχει σημασία, τι συνθέτουν? Συνθέτουν κατά τον καλύτερο τρόπο και ολοκληρώνουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Ευαγγελίου, ολοκληρώνουν κατά το ανθρωπίνος δυνατόν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Ευαγγελίου, ή ακόμη κυριολεκτικότερα την θεωρία περί της αποκεκαλυμμένης αληθείας του Ευαγγελίου, διότι το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό καθεαυτό η αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία είναι υπέρλογος, αλλά είναι η θεωρία περί της αποκεκαλυμμένης αληθείας. Αλλά ας μην επεκταθούμε περί αυτού. Δηλαδή, η μία ρίσης πιάνει μία πτυχή του εκάστοτε θέματος, της εκάστοτε δηλαδή αποκεκαλυμμένης αληθείας, ενώ η άλλη ρίση, ένα άλλο δηλαδή χωρίο, πιάνει μία άλλη πτυχή του ιδίου θέματος και ούτω καθεξής. Και έτσι, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, έχουμε ολοκληρωμένη, κατά το ανθρωπίνο βέβαια δυνατόν, έχουμε ολοκληρωμένη την αποκεκαλυμμένη άπαξ παραδοθήσα θεϊκή αλήθεια. Βέβαια, υπάρχουν και θέματα, και να μην μας κακοφαίνεται αυτό, στα οποία έχουμε μερική αποκάλυψη. Όπως, επί παραδείγματι, το θέμα περί Αντιχρίστου. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε σε σχέση με αυτά που θα συμβούν, που όμως αυτά τα λίγα, παρά τα αυτά, μας είναι υπέρ αρκετά για να αναγνωρίσουμε το μυαρό και μοναδικό πρόσωπο του Αντιχρίστου, όταν φυσικά έρθει εκείνη η ώρα, και αυτοί οι οποίοι τότε θα ζουν βέβαια, εννοούνται όλα αυτά, και όχι μόνο να αναγνωριστεί το πνεύμα, το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αλλά και το όλο αντίχριστο πνεύμα που ήδη την δυσοδεία του, για να την αισθανθεί κανείς, δεν χρειάζεται πλέον να έχει και τόσο ανεπτυγμένη την πνευματική του όσφρηση. Όσο και κρυωμένος να είσαι πνευματικά, σε πιάνει λίγο πολύ η μπόχα του. Επίσης, έχουμε επιπλέον και άλλα θέματα τα οποία εις την θεολογική γλώσσα αποκαλούνται θεολογούμενα. Δηλαδή, πιο απλά, γεγονότα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε τότε, πώς ακριβώς συνέβησαν ή πώς ακριβώς θα συμβούν, πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο, ή δεν ξέρουμε παντελώς απολύτως, μα απολύτως τίποτε περί αυτού. Όπως επί παραδείγματι, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, κανείς δεν ξέρει, ή ποιο θα είναι το τελικό ποσοστό των σωζωμένων, κανείς δεν ξέρει. Ακόμα και όταν ερωτήθη ο Κύριος μας, ερνήθη κατηγορηματικά ο Χριστός να δώσει απαντήσεις, επί παραδείγματι για τα δύο αυτά θέματα που ήδη προαναφέραμε εις την αγάπη σας. Γιατί δεν τα απεκάλυψε ο Χριστός? Απλούστατα, γιατί δεν μας χρειάζονται, δεν μας προσθέτουν τίποτε μα τίποτε για την προσωπική μας αιωνία σωτηρία. Γιατί επί παραδείγματι δεν μας είπε και άλλα για τον Αντίχριστο? Απλούστατα, γιατί αυτά που μας απεκάλυψε, όπως ήδη αναφέραμε, μας φτάνουν και μας περισσεύουν για όποιον έχει σωστή και αγνή διάθεση, δηλαδή όταν έλθει εκείνη η ώρα, ο εκάστοτε χριστιανός, εάν στηριχτεί στην Αγία Γραφή, να μπορεί να καταλάβει ότι πράγματι αυτό το πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος. Όπως άλλωστε και για τον Χριστό, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν απεκάλυψαν τα πάντα περί αυτού, αλλά απλώς είπαν κάποια αναμφισβήτητα 37 σημεία και θέματα τα οποία αφορούσαν τη ζωή και το έργο του Χριστού, για να μπορεί να πιστεί διαχρονικά ο εκάστοτε πιστός και από τις προφητείες για την θεότητα και τη μεσιανικότητα και την γνησιότητα του Χριστού. Έτσι και εις το σημερινό μας θέμα, γιατί ο ένας Ευαγγελιστής λέγει, για να επανέλθουμε δηλαδή από εκεί από όπου ξεκινήσαμε, γιατί ο ένας Ευαγγελιστής λέγει Βασιλεία Θεού και ο άλλος Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος, λέγει Βασιλεία Υιού του Ανθρώπου, Υπάρχει αντίφαση? Όχι. Και η απάντηση εν προκειμένου είναι απλή και σαφής. Για να δηλωθεί με το άθροισμα με την συνισταμένη και των δύο αυτών χωρίων τι να φανεί, να αποδειχθεί ότι ο Υιός του ανθρώπου, όπως αυτοαπεκαλείται ο Κύριός μας, δηλαδή αυτός ο οποίος εφαίνεται άνθρωπος, ότι ο Χριστός δηλαδή, ότι είναι ο Θεός. Και όλα αυτά τα αναφέραμε για να αποδείξουμε εις την αγάπη σας ότι όπου υπάρχουν διαφορές εις το Ευαγγέλιο, όχι μόνο δεν είναι διαφορές, όπως πολλοί ανοήτως το τονίζουν αυτό, αλλά ακριβώς από τις διαφορές αυτές, οι λέξεις διαφορές πάντα σε εισαγωγικά, δηλαδή από τις φαινομενικές διαφορές, για να το πούμε πιο κυριολεκτικά, εκπηγάζουν και απορρέουν σημαντικότατες, τρανταχτότατες, αποκυκαλυμμένες θεϊκές αλήθειες που έτσι και με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται ακόμα πιο καλά, ακόμα πιο πολύ. Και εις το σημείο αυτό, για να γίνουμε ακόμα πιο πιστικοί και πιο κατανοητοί, ας αναφέρουμε κάποια άλλα ενδεικτικά παραδείγματα φαινομενικών διαφοροποιήσεων και δήθεν αντιθέσεων εις την Αγία Γραφή. Λοιπόν, σε κάποια συνάφεια λέγει ο Χριστός λίγο πρώτου πάθους του για να τονώσει το φρόνημα των μαθητών του που είχαν φοβηθεί. Λέγει ο Χριστός, «Ο πατήρ μου μίζων μου εστί». Αυτό το χωρίο το παρερμήνευσαν πολλοί αιρετικοί, οι οποίοι αιρετικοί παίρνουν μια φρασούλα, πολλές φορές την ελιώνουν και αυτοί, την απομονώνουν και βγάζουν εσφαλμένες αποφάσεις, σχηματίζουν εσφαλμένες ιδέες και εσφαλμένα πορίσματα για διάφορα πνευματικά θέματα. Λοιπόν, ενώ ο Χριστός δεν εννοούσε προφανώς ότι δεν είναι Θεός όταν είπε ότι ο πατήρ μου είναι μείζον ή ότι είναι κατώτερος, αλλά το είπε αυτό εις τους μαθητές του, οι οποίοι φυσικά τότε ακόμη δεν είχαν δεχθεί τον φωτισμό της Πεντηκοστής, αλλά ας μην τα αναλύσουμε πιο πολύ, και λίγο πολύ τους το είπε αυτό, είναι σαν να έλεγε, αφού εμένα με βλέπετε όπως με βλέπετε, στηριχτείτε τουλάχιστον εις την δύναμη του επουρανίου πατρός που παραδέχεστε ότι με απέστειλε εις τον κόσμο και ως εκ τούτου με προστατεύει, και του οποίου επουρανίου πατρός την δύναμη και την αυθεντία από τώρα καταλαβαίνετε, και έτσι σκεφτείτε όλα αυτά για να πάρετε θάρρος και δύναμη. Διότι εάν πράγματι ο Χριστός ήταν ο κατώτερος, δεν θα έλεγε σε άλλες συνάφειες, ξέρω εγώ, το εγώ και ο πατήρ εν εσμέν, είμαστε ένα, ο Χριστός και ο πατήρ, ένα ως προς τη δύναμη, την Θεία Ουσία, την αηδιότητα, και οι δύο είναι εκτός χρόνου, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι, είπε αλλού ο Χριστός, είναι εν ως προς την ομοτιμία, έχουν την ίδια δόξα, κοινή βούληση, ενέργεια κλπ. Ας μην επεκταθούμε. Άλλο παράδειγμα. Τι είπε ο Χριστός εις τον Αιανίσκο όταν τον ερώτησε? Είπε ο Χριστός, «Τι με λέγεις αγαθό, δεν είναι κανείς αγαθός, ημί εις παρά ένας ο Θεός». Αλίμονο, αγαπητοί μου αδελφοί, αλίμονο και τρεις αλίμονο, εάν με αυτά τα λόγια ο Κύριος εννοούσε ότι πράγματι δεν είναι το αγαθός ή ότι είχε κάνει κάποιες έστω ελαφριές αμαρτιούλες. Ποιος? Ο Πάσης, επέκεινα καθαρότητος, η πηγή παντός αγιασμού. Αυτός ο οποίος εις τον Ιορδάνη ευθέως αμέσως εξήλθε εκ του ύδατος, γιατί δεν είχε καμία αμαρτία να εξομολογηθεί εις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όπως έκανε το υπόλοιπο πλήθος. Άλλωστε ο Κύριος δεν αναφέρει αλλού και λέγει «Τις ελέγξει με περί αμαρτίας», ποιος μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας. Τότε θα μου πείτε, πάτερ μου, γιατί ο Κύριος απαντά έτσι εις τον νεανίσκο, όπως ερμηνεύουν οι θείοι πατέρες, και όποιος θέλει πιο πολλά ας ανατρέξει εκεί. Ο Κύριος πολλές φορές ομιλεί, όπως λένε, κατά την υπόνοια των ακουόντων, δηλαδή σύμφωνα με την γνώμη, με την ανεπαρκή γνώμη, με τη μερική αντίληψη που είχαν οι άλλοι για αυτόν, προκειμένου βέβαια σταδιακός, παιδαγωγικός, διακριτικός να περάσει τα μηνύματά του ο Κύριός μας, να κάνει τη σταδιακή αποκάλυψη περί του εαυτού του όταν θα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου κατά περίσταση βέβαια. Αλλά ας μην επεκταθούμε. Άλλα παραδείγματα τώρα. Σκεφτείτε έναν μοναχό να διαβάσει μόνο το Ευαγγέλιο περί κρίσεως και να πει μετά «Τα παρατάω όλα, μετάνοιες, προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες κλπ. Και πάω στις φυλακές για να δίνω ψωμί στους φυλακισμένους». Καταλαβαίνετε. Ενώ το νόημα του Ευαγγελίου, τώρα ας μην το αναλύσουμε, είναι άλλο, ότι ο Χριστός παίρνει ένα κατώτερο όριο αγάπης, που είναι η αγάπη εις τον πάσχοντα άνθρωπο. Και η ελεημοσύνη των λαϊκών προφανώς είναι κατώτερη από την ακτιμοσύνη των πραγματικών μοναχών και αναφισβήτητα θα κριθούμε σύμφωνα με όλες τις εντολές. Ή σκεφτείτε κάποιος να διαβάσει κάποιο ιερό κείμενο, ξέρω εγώ, περί ιεραποστολής και να αρχίσει να κάνει ιεραποστολή χωρίς όμως προσωπικό πνευματικό εσωτερικό αγώνα, και τότε σίγουρα αντί για όφελος θα προέλθει μεγάλη ζημιά. Ή κάποιος άλλος να διαβάσει ένα λόγο περί ησυχίας, να θέλει να τον εφαρμόσει κατά γράμμα, αδιακρίτως δηλαδή, χωρίς την προηγούμενη εσωτερική πνευματική προεργασία, αυτό σίγουρα όταν κουβαλήσει όλα τα πάθη του μαζί στην ησυχία εκεί, το πλέον πιθανό είναι να υποστεί πνευματική και όχι μόνο πνευματική ζημιά. Γι' αυτό άλλωστε, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζονται οι διακριτικοί γέροντες για να ξέρουν να κατευθύνουν σωστά, ορθά, σταδιακά, διακριτικά τις ψυχές που προστρέφουν σε αυτούς. Διαφορετικά θα διαβάζαμε μόνοι μας την Αγία Γραφή και τους Πατέρες και μόνοι μας θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, από πού προέρχεται ο τάδε λογισμός κλπ. Επίσης, όταν ένας Άγιος και φωτισμένος όντως πατήρ αναπτύσσει ένα θέμα και κάποιος άλλος, επίσης θεοφόρος πατήρ, δεν ασχολείται με το ίδιο θέμα, δεν σημαίνει ότι αντιτίθεται ο δεύτερος εις τον προηγούμενο θεοφόρο πατέρα. Καθόλου δεν σημαίνει ότι αντιτίθεται. Απλούστατα σημαίνει ότι ή απλώς δεν ασχολήθη ή ότι ο Θεός δεν χρειάστηκε να τον φωτίσει, και τον δεύτερο δηλαδή, τον Ιερό Πατέρα, να τον φωτίσει για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, διότι το Πνεύμα του Θεού όπου και όπως θέλει πνί. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο. Άλλοι Άγιοι Πατέρες ασχολήθησαν με την Τριαδολογία, άλλοι με την Πνευματολογία, άλλοι με τη Χριστολογία. δεν απεφάνθησαν όλοι για όλα, αναλόγως πως η Θεία Πρόνοια οκονόμησε τα πράγματα. Διότι το Άγιο Πνεύμα κρύβεται πίσω από τους θεοφόρους πατέρες και όταν χρειάζεται και όσο χρειάζεται έχει ο Θεός τα όργανα του, τους φωτίζει για να λυθούν τα εκάστοτε αναφιόμενα σοβαρά πνευματικά προβλήματα και θέματα, ούτως ώστε το σκάφος της Εκκλησίας έως τη συντελεία των αιώνων να παραμείνει απαρασάρευτο και να μην τρωθεί από τα διάφορα πυρφόρα βέλη του πονηρού με την α ή β μορφή. Λοιπόν, άλλωστε και αυτοί ακόμη οι ίδιοι οι ιεροί ευαγγελιστές δεν αναφέρουν παραδείγματος χάρη όλα τα θαύματα και όλα τα λόγια του Χριστού, καταλαβαίνετε πλέον τι εννοούμε, ή επί παραδείγματι. Πρώτη, τον Αναστάντα Χριστό τον είδε η υπεραγία Θεοτόκος, αλλά σιωπάται αυτό, σιωπάται για να πιστωθεί έτσι ακόμα και ακόμα καλύτερα, τι να πιστωθεί, η ιστορικότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες που τα ερμηνεύουν όλα αυτά, δια την της μητρός οικειότητα αποσιωπάται το ότι είδε πρώτη τον Αναστάντα Χριστό αξίως και δικαίως η υπεραγία Θεοτόκος, γιατί αν το πρώτο εδιέδιδε η Παναγία μητέρα μας και μητέρα του Χριστού, τότε φανταστείτε τι θα έλεγαν, τι θα έφτιαχναν οι εχθροί του Χριστού. Θα έλεγαν λίγο πολύ για την Παναγία, μάνα ήταν, πόνο είχε, οπότε πάνω στον πόνο θα είχε και παρεσθήσεις και θα έβλεπε φαντάσματα και ένα σωρό τέτοια φλιναφήματα. Επίσης, γενικώς εις το Ευαγγέλιο, αλλού τονίζεται η οδύνη και ο σταυρός του κάθε χριστιανού που πρέπει να σηκώσει, ώστις θέλει ο πίσω μου ηρθήν και λοιπά, και αλλού η χαρά, το θείο φως. Τι σημαίνει ότι υπάρχει αντίφαση, αναφυσβήτητα όχι. Απλώς η εν Θεώ χαρά και η δονή είναι προϊόν και απόρρια της εν Θεώ οδύνης που πρέπει να προηγηθεί, ούτως ώστε να προέλθει η θεϊκή χαρά. Άλλωστε, διάχυτες είναι οι εκφράσεις εις τους Αγίους Πατέρες, που τώρα όμως δεν είναι της παρούσης να τις αναλύσουμε, χαροποιών πένθος, χαρμολύπη ή η πικρία των ειδονών κλπ. Τέλος δε, ας αναφέρουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα, το οποίο άλλωστε συνδέεται με την σημερινή ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε, που διαβάστηκε στις εκκλησίες σήμερα το πρωί. Είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως, που όντως συνέβη 6 ημέρες μετά από αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια του Χριστού που ήδη αναφέραμε, ποια δηλαδή, τότε εις ήτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου έως αν είδωση την Βασιλεία του Θεού, λέγει ο ένας Ευαγγελιστής, και τη Βασιλεία του Χριστού, λέγει ο άλλος Ευαγγελιστής. Λοιπόν, ο μεν Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε 6 ημέρες μετά από αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια του Χριστού, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς για το ίδιο γεγονός της μεταμορφώσεως εννοείται, γράφει ξεκάθαρα ότι έγινε μετά, όχι από 6, αλλά μετά από 8 ημέρες μετά από αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει καμία αντίφαση εις τους ιερούς Ευαγγελιστάς που εν πνεύματι Αγίο ασφαλώς έγραψαν ό,τι έγραψαν, Υπάρχει καμία αντίφαση? Αναμφισβήτητα όχι. Και αυτό εφόσον, αγαπητοί μου αδελφοί, εν προκειμένου ο μεν Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται εις τις έξι περιεχόμενες ημέρες, μεταξύ της ημέρας εκείνης που είπε ο Χριστός τα χαρακτηριστικά λόγια που διαβάσαμε και του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς επιπλέον συμπεριλαμβάνει και την ημέρα εκείνη των λόγων του Χριστού και την ημέρα του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Ενώ όπως ήδη είπαμε στην αγάπη σας, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται μόνο στις έξι ενδιάμεσες περιεχόμενες ημέρες μεταξύ των δύο αυτών χρονικών αφετηριών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Είναι και κάτι πολύ βαθύτερο, και ας το προσέξουν αυτό όλοι οι αρνητές και όλοι οι κατήγοροι του Ευαγγελικού Θεοπνεύσεως, Ευαγγελικού Λόγου. Διότι εκτός του ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά, επιπλέον υπάρχει μια θαυμάσια αλληγορία την οποία βλέπουν οι Άγιοι υπεφωτισμένοι Θεοφόροι Πατέρες και εν προκειμένου ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αυτός ο θεόπτης αυτού τούτου του φωτός της μεταμορφώσεως, του ακτίστου δηλαδή θεϊκού φωτός, βλέπει μια θαυμάσια αλληγορία, ότι δηλαδή οι δύο Ευαγγελιστές όχι τυχαίως αλλά σκοπίμως αλληγορούν κατά τρόπο μυστικό αλλά και φανερό για αυτούς που έχουν πνευματική όραση, αλληγορούν τις ημέρες 6 και 8, διότι επάνω εις το θαβόρ ήταν ουσιαστικά 8 πρόσωπα, αλλά εφαίνονται μόνο οι 6 εκ των 8. Δεν είναι λοιπόν αυτά όλα τυχαία, και όχι απλώς δεν είναι τυχαία, όχι απλώς δεν είναι αντιφατικά, αλλά είναι πέρα για πέρα συγκινητικά, πέρα για πέρα πιστικά. Λοιπόν, αυτοί που μεν εφαίνονται ήσαν, ως γνωστόν, οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ο Ιησούς βέβαια, ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. 6. Οι άλλοι δύο που δεν φαίνονταν ήταν ο Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με τη φωνή που ακούστηκε, ας μην επεκταθούμε, και το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με την Εφέλη, την φωτεινή που εμφανίστη τότε εις το υπερφυές γεγονός της μεταμορφώσεως, που αν και ήταν φωτεινή επεσκίασε τον Ιησού κλπ. Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι μεγαλείο κρύπτεται εις το Ιερόν Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας είπε μετά από 6 μέρες, ότι έγινε δηλαδή η μεταμόρφωση, ο Λουκάς αναφέρει και για ένα ακόμη λόγο. Πέρασε και την 7η μέρα και μνημονεύει την 8η μέρα, όπως ήδη είπαμε, συμπεριλαμβάνοντας και την ημέρα που είπε ο Χριστός τα λόγια και την ημέρα που έγινε η μεταμόρφωση, μνημονεύει την 8η μέρα, που σημαίνει ότι το μέγα αυτό θέαμα αυτού του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι το κατεξοχήν μυστήριο της 8ης ημέρας, είναι δηλαδή το μυστήριο του μέλλοντος αιώνους που τότε θα αποκαλυφθεί πλήρως. Τώρα τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν εσόπτρο και εν ενίγματι. Και αυτό εφόσον ο κόσμος έγινε σε 6 ημέρες, ήδη περνάμε, διάγουμε την 7η ημέρα και όταν θα τελειώσει η ιστορία, με το γεγονός της Δευτέρας ενδόξου παρουσίας του Χριστού, τότε θα ανατείλει η ανέσπερος και άχρονος 8η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ύστερα από αυτά τα λίγα παραδείγματα που αναφέραμε εις την αγάπη σας, όταν μελετούμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να έχουμε γνώση και του όλου, και του όλου θέματος δηλαδή, αλλά και του μέρους. Άλλωστε, αυτό ισχύει και σε πολλά άλλα πράγματα της παρούσης ζωής, όπως και στην επιστήμη. Για να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα, στην επιστήμη πρέπει να έχουμε γνώση και του όλου και του μέρους. Γι' αυτό όταν κανείς πάει να σπουδάσει κάποια επιστήμη, πρώτα αποκτάει γενικές γνώσεις και κατόπιν ακολουθεί η σχετική εξειδίκευση. Διότι, επί παραδείγματι, αν σε αναλάβει ένας γιατρός, είτε αυτός είναι οφθαλμίατρος, είτε είναι καρδιολόγος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και δεν ψάξει αυτός ο γιατρός λίγο το ιστορικό σου, μπορεί να σου δώσει μεν μία θεραπεία που να σου κάνει καλό εις το θέμα για το οποίο πήγες τον γιατρό αυτόν της ειδικότητας αυτής, να σε βοηθήσει στο εν λόγω πρόβλημά σου, αλλά να σου προξενήσει και πολλές φορές δυστυχώς ακόμα μεγαλύτερο κακό κάπου αλλού, εάν δηλαδή δεν έχει αυτός ο γιατρός γνώση και του όλου, όχι μόνο του μέρους που σε απασχολεί αυτή τη χρονική στιγμή. Έως και ο θάνατος ακόμη μπορεί να προέρθει από μια τέτοια άστοχη ενέργεια κάποιου γιατρού, και αυτό βέβαια ισχύει και σε όλες τις άλλες της επιστήμης. Πόσοι και πόσοι, για να αναφέρουμε την πιο απλή περίπτωση, δεν παθαίνουν στομάχι από διάφορες θεραπευτικές αγωγές, γιατί δεν τους λέγει κανείς να λάβουν πριν τα αντίστοιχα μέτρα κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, της αγωγής τους, και παθαίνουν αυτά που παθαίνουν. Αλλά ας μην επεκταθούμε πιο πολύ, άλλωστε είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε πλέον τι εννοούμε. Ακριβώς το ίδιο και ακόμη πιο πολύ ισχύει, όλα αυτά ισχύουν και για το Ευαγγέλιο. Πρέπει να έχουμε σωστή πνευματική γνώση και του όλου και του μέρους, για να βγάλουμε σωστά πνευματικά συμπεράσματα την κάθε φορά. Νομίζω τώρα πλέον είμαστε σαφείς. Βέβαια, τώρα για το σημερινό μας θέμα, το ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι και Θεός, αποδεικνύεται εις τη συνέχεια και με την εκπλήρωση αυτής της προφητείας του Ιησού Χριστού, και η προαναφερθής προφητεία του Χριστού εξεπληρώθη κλιμακωτά 3 φορές. Την πρώτη φορά με του πολλάς ημέρες, το γεγονός της μεταμορφώσεως που ήδη αναφέραμε εις την αγάπη σας. Επίσης, αυτή η προφητεία του Χριστού εξεπληρώθη εις το γεγονός της Πεντηκοστής. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να το αναλύσουμε, πέρασε και η ώρα. Άλλωστε, το κύριό μας θέμα είναι εάν υπάρχουν αντιθέσεις εις το Ευαγγέλιο. Και τέλος, εξεπληρώθη για τρίτη φορά το 70 μετά Χριστόν, όταν έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία και αυτή η καταστροφή με την σειρά της είχε προφητευτεί από τον Χριστό, ότι δηλαδή θα γίνει και θα είναι μία πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία τουλάχιστον μέχρι στιγμής ιστορικώς αποδεδειγμένος είναι η μεγαλύτερα καταστροφή πόλεως που έχει συμβεί εις το ανθρώπινο γένος, η οποία συνέβη το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιτώ. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να ασπαστούμε μέσα μας το σταυρικό ευαγγελικό φρόνημα για να απαλλαγούμε έτσι και μόνο έτσι θα απαλλαγούμε από τα υπόλοιπα πλήστα όσα σταυρικά φαινόμενα και σταυρικές εκφάνσεις της προσωπικής μας ζωής, που όμως όλα αυτά είναι διάφοροι σταυροί, οι οποίοι όμως δυστυχώς αυτοί οι σταυροί δεν οδηγούν στην Ανάσταση, γιατί ο κόσμος παρόλες τις υποσχέσεις του, παρόλα τα θά του, θα γίνει καλύτερο το ένα, θα πετύχει στο άλλο κλπ. 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 Κατά γενική ομολογία όλων και πιστών και απίστων, στο τέλος απογοητεύει, στο τέλος αφήνει μια πικρότατη γεύση. Ας μην επεκταθούμε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Έτσι, μη έχοντες άλλη λύση εναλλακτική, και αν το θέλετε κάνοντας εκ των προτέρων την ανάγκη φιλότιμο, ας ασπαστούμε τον Σταυρό του Χριστού, γιατί δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Γιατί όπως ήδη είπαμε, αν δεν ασπαστούμε τον Σταυρό του Χριστού, μας περιμένει απαραίτητος, μα απαραίτητος, ο Σταυρός του κόσμου. Εύχομαι λοιπόν να ασπαστούμε όντως και όσο γίνεται πιο πολύ, για να δοξαστούμε και πιο πολύ χάρη τη Θεού, να ασπαστούμε τον Σταυρό του Χριστού, προκειμένου να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία του Χριστού, που όπως περιληπτικά εξηγήσαμε, η Βασιλεία του Χριστού είναι η Βασιλεία του Θεού, και όλα αυτά βέβαια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αμήν γέννητο. Να είστε καλά.